VOA.
Wallisa Yosan Getaone video muzika init yenya kanabase bullo yokan of san jedu dawatto tabiratti fudatama argatejira godina shawa kibalita ana sankalletti gandalate yosan university jimma sene achitte baratera garu muzika ratikanini debi e yerosa hunduma ittefayada majiru nakor malkatu yu bilbilani asobsise sirbaisa isa bulloje malif akka kamada kanati moggase ibsudani jalqaba yosan garasitine bar
duran dursa kajala tabuf dalagda oji tokko akuma walalo fiye dalorotti dipaddo video sarattis kiteo gesa video sana hojjetu lenjo fukru tokko forratti filadde nis story ni nina barrese karana gehe zotti mredde uji kenyetti bubbale bu asas bareda targanne sababnisa sirbi tokko jala tabuf hawasa sirbi tu sana walin wal fudachu qabachu qabasana fimmo wan wal fudate fi manni jallate argine fijechu
bullo namoni tokko fardi bullo bifisa akasmi ti adi ajadu wan jettu kanarati
akka duge fanno motoromo ti bullo jechun farda bifa dima gutu te addarra adi qabuda luka luka sajala adi dabalachu denda farda bifa kanati noromon bullo jadan bullo namoni bayen fardi bullo kabita di bakaboye jede yada kasu sirida adi denimo farda adi jedo romon shasho jadan kuniga kara ogumma duge fanna wasake sabate kara duge fanna dangarti kesetti gafagashitu akkuma jecce dubbi kola fitti fayedemnu videos arti kesetti akka kola ti fayedemun wandanda mo fi hiknita videos ana kesetti ta ajechuda ija arti tin sana jechu man jechuda farda bisa farda bullo kada director lejo fukrus wallale suntale anis yosangu taun nama tulamati uksi farda lala wudate fandin tabacha wudate breche beka sabab ni sana gone fgaru waye nuti dubbachaa jirru waye hidhamuu bullooti bulloon nu biran jiru so walaloon achi keessa ammoo waye akka dhugeeffannaa oromootti fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateen jedhee kaase sababa fardi qobaa kaatee jiraaf immoo fardi hidhame jiraachuun dubbachaa jira fakkoommi farda bulloo immoo fardummaa isaatiif adii fayyadamuun mallattoo nageenyaati karaa biraa ammoo lamaan farda qobaa kaatu sana waliin simsiisnee ergaa keenya dabarsaa jirra fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateedha kara biraatiin shaashoon kunis farda bulloo bakka bu'aa akka fardaati akka bifaatti garuu mallattoo nageenyaati bulloo ibsuu ni danda'a jechuudha fardi adiin kun akka dhugeeffannaa oromootti mallattoon adii kan nageenyaa oromoon akka falaasama isaatti nageenya kan ittiin ibsatu ta'uu baatus garuu akka addunyaatti namni baay'een amma farda adii nageenyumaan bakka buufata beekumsa sabiyya alaa kanaan irra ijaaramaadha waan ta'eef hawaasni keenya akkasiini kan nuti ergaa keenya dabarsuu barbaadne jechuudha.
Kiliippiiwwan muuziqaa ati hojjettu hangam aadaan Oromoo akka ifatti ba'ee mul'atu gargaaraniiru jetta?
Wanti ogummaa jedhame hundi itoo barnootaan deeggarame kuni walluun gaafachiisu kwaalitii qabaata hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan itti nama adeemsisa jijjiiramna ammata argitullee bifa viidiyootiin namoonni baratan keessatti hirmaachuudha namni barate wal arguudha jiruuf jireenya hawaasa tokkoo calaqqisuu jechuudha aartii jechuun waan biraan qabu kanaaf immoo nuti uffannaa hawaasni nuti keessa jirru uffatuu haala jiruuf jireenya inni ittiin adeemsa jiraachuu keessatti bifa inni ittiin nyaatu wanta itti nyaatu akkaataa fuudhasaa heerumasaa dhalchii guddisasaa adeemsa jiruuf jireenya isii kana keessaa bahuun dandeenyu fakkeenyaaf ammaa gammaatti xiyyeeffannoon ani kiliippii kiyya irratti godhu orijinaaliitiin kan jiraachuu danda'u baadiyyaadha waan ta'eef irra caala wanti immoo gaama kanaa sababa cunqursa siyaasaatiin wal qabatee oromoon carraa argatee karaatti viidiyoo irratti eenyummaa isaa mul'isu eeyyamamaa fi hin turre nuti immoo dhaloota qubee jenereeshinii waan taaneef kana carraa duubatti deemne hawaasa keenya kaleessa kaameeraan isan arganne, viidiyoon isan arganne, suubsagaleen isan arganne kana dandee baasuun dirqama keenya waan ta'eef achitti nageessa jechuudha.
Isa kana baasanii mul'isuudhaan fakkeenyaaf manneen barnootaa faatu banamanii achi keessatti yoo san maal ta'uu danda'a ga'insa?
Kana yeroo dheeraa waan ofitti dubbadhee waan hin godhu dadhabuu waan tan dhiisedha. Maaliif birroota fookilarii gaafan baradhu yeroo hunda maaliin namjotaa tureetu akka kootii fookilariin yuunivarsiitii irratti osoo hin taane kutaa tokko akka 12 toora kenname namni eenyummaa ofii jiraachiisa. Kanaaf kootii jechuudha. Kuufi ergama koota hawwii koo qofa osoo hin taane dirqama kooti.
Yeroo cimaati muuziqaa keessatti dabarsite sonatti himtee gaariidha. Yeroon kun immoo baay'ee gaarii ture. Kanaaf hojii muuziqaa keessatti kanatti jettee yoo jiraates.
Waa'ee yeroon nu gaarii jireenya hawaasa kootiitiin gargar miti. Jireenya hawaasni Oromoo jiraatu hin jiraadha. Yeroo hamaa haa ture 2008 yeroo qabsoon eegalu sana.
Yeroo mana hidhaa seente sana jechuudha.
Wanti guddaanis keessatti qormaatanatti ta'ee. Irra caalamee hidhamuu koo miidhamuu koo osoo hin taane beela'uu koo osoo hin taane reebamuu osoo hin taane mataan irraa haadame. Waan dabbasaa guddifadhee viidiyoodhaaf qophiin godhu keessatti miira koo baay'ee miidhee narri fadhee hundaafuu galanni rabbiin badiin kennu warra geenye.
Weellisuu qofaa miti kan kee qofaa miti kanatti barreeffattu yeedaloos walaloos hin barreessita namoota kanneen biroofis kan eenyuufaa barreessite taangaamma sirbati baay'ee garaa si ga'u.
Abbaan ilmoo ofii waliin caalchisu garuu. Kan uummanni caalchisee caalchifattee ilaaltaatis malee hudduudhaaf qixxeedha. Kan inni tun ittiin dadhabin of hin dhiphisin dalagu hin qabu. Sirbootni nama kennee filas fooruma babbaan sitti himu malee yaa'u dabba baaddama dibaabee afaan dhadhaa margituu warqinaa sirboota ishii lamaan ittiin beekamtee yeedaloonis walaloonis kootii sirboota Andu'aalem Gosaa lamaan ittiin beekame sun walaloonis yeedaloonis kootii warra gurguddaa keessammas Taaddaleedha. Kana Caaluu Hundeessaa Galatooma walaloonsaa kootii kan Taaddales walalootu kootii yeedaloon kiyya miti lachuu kan Taaddalaa ammas kan albama keessa ba'an hojiin sadan tokkoon dhabamanii. Hawwiitii Zarraas fudhattiitti shaakkisoonis fudhateera. Yaa dadhabee baay'eedha.
Kitaabota babarreessaa turte ilaalchisee maalirraan geesse?
Soosamaaf seenaadhaan wal qabata. Innaan jimma yuunivarsiitii jiru sana jalqabee ture. Kanallee miidiyaa afaan hin kennine eessaa kanan dhagaye hin beeku. Yaa'u sirbatu vaalaansi na godheen iddoo sirbatti seenee sana xiyyeeffachuu dhiisee waanan irraan ga'e hin qabu akkasumatti akkuma barraa itti jira hanga garagashinee gara sooftii koppiitti.
Tarii hojiin ati gara fuulduraatti yaadaa jirtu hoo jiraa?
Waanan hagammaa hojjedheerraa wantan kana booda hojjedhutu. Irraa na ibsa jedheen yaada waan keessa jiru irraa waan itti deemu qabnu waan mul'isuun irra xiyyeeffata albanni koo yeroo isaan beeku.
Dhumarratti wanta jechuu barbaadde yoo jiraate.
Hawaasni keenya iddoo jirutti dalagaa irra jirutti ogummaa irra jirutti isa namaa fakkeenya ta'u ta'ee hojiisaa ogummaa isaa sana jabeessuu qabaachuudha. Inni baratu barumsa irratti tokkoffaa ta'u inni dalagu inni daldalu daldala isaa irratti tokkoffaa fakkeenya hawaasa naannoo isaa ta'u inni barsiisu hundu isinis anis ogummaa yookiin dalagaa bifa hojii keessa jirurraa isa tokkoffaa namni fakkeenya nu fudhatu taane yoo jabaanne boolcha bara baraa keessaa qabaanu akkasitti yaada jedhuun dhaama.
Weellisaa Yoosan Geetaahuun guddiseensi galateeffadhaa horii bulti deemani.
Ajaa'ibaa! Isinis guddaa galateeffama.